Góðan og blessaðan daginn. Gestur okkar í dag hefur verið starfandi við leikhús í nokkuð mörga ár. Þurfti að byrja svona með því að gera eitthvað sjálf á sínu tíma því hún lærði á Bretlandi. En síðustu ár hefur hún verið leikhússtjóri hjá leikfélagi Akureyrar. Eða MAK, eins og þetta er kallaði í dag, menningar, nú man ég ekki alveg hvernig þetta er orðað, styttingin er MAK. Það er Marta Nordal sem að verður gestur okkar í dag, hún er að færa sem set og fara í menningamálaráðuneytið. Velkomin.
Takk.
Og takk fyrir að segja já. Sko, við skulum bara byrja, þú ert nú að svona þekktri ætt, átt marga systur, einn bróður.
Já.
Já, en þeir eru hvað?
Sex.
Sex sískinni, já. Og flestir hafa verið í áberandi stöð?
Já.
Og þessara fjölskyldu?
Já, það hefur svona verið, já, einhver er allavega.
Já, já.
Þú veist?
Já.
Já.
En leikhúsið, var það alveg strax þegar þú ert bara krakki eða það?
Já, það er sko, það er svona erfitt að einhvern veginn að áttast á því akkur ég maður fær áhuga á leikhúsinu sem bat skiluru. Þú veist, að því að þegar ég er, þú veist, ég er ekkit alinn upp í því.
Nei.
Og engin í leikhúsinu, ég minni fjölskyldu. En þú veist, ég var reyndar í dansi, kannski hefur það eitthvað með að gera. En ég hérna var frekar ung, þú veist, ég var 12 ára þegar mig langaði að fara í leikritið í Laugarnesskóla, skiluru.
Já.
Þannig að þú veist, ég strax byrja að hafa áhuga á leiklist. Hvaðan það kemur, veit ekki. Og svo er það bara þannig með leikhúsið að þegar þú byrjar, sko, þá færðu svolítið bakteríu og það er erfitt að, til dæmis ég fyrir í herranótt, þar held ég hafi verið svona, því fór í MR, þá tók ég þátti herranótt og ég held að það hafi verið svona ákveðið svona vendipunktur. Þú veist, þá fekk ég þennan rosalega áhuga á og gat hugsa mér að fara í þetta.
Já. Fjöxt að fara í sýninguna í Laugarnesskóla?
Já, barnasýninguna?
Já.
Já, já, við vorum, það var pröfur og allt.
Já, hérna.
Pröfur, þetta var eitthvað jólaleikrit og já. Ég lék þarna einhverja konu sem hétt, held ég Marta, gistihúsa eigandinn.
Já.
Og já, það var mjög aðstæða mjög gaman.
Já, en í herranótt, hvað tókuðu fyrir þá?
Já, þá vorum við með, hérna, fyrsta verki var hérna Góðasálinni Sésson, Þóraldur Sigursson, leikstýri, þar var ég Góðasálinn.
Já.
Og svo vorum við með mjög metnaðfullt verkefni á eftir sem ég tóm ást og var frumflutningur á verki eftir Sjón sem að samdi fyrir okkur.
Já.
Kolbrún Halldórs leikstýri. Og það var alveg rosalegt ævintýri og þetta lærði mjög mikið á þessum árum og fekk bara, það var alveg stórkostlegur tími.
Já. Bakterían komin.
Já, algjörlega.
En þú afræður samt að reyna ekki við leikhússkóla Íslands?
Já, ég veit það ekki. Kannski var það bara einhver ótti við að komast ekki inn. Ég meina, maður veit ekki, þú veist, hvað það er. En hérna, ég ætla að ákveða og svo var það líka eitthvað svona útþrá. Þú veist, ég, hérna, eftir menntaskóla fór ég til Madrídar og var að læra spænsku í eitt ár og var svona að melta þetta með mér hvort ég ætti að láta vaða og reyna fyrir mér í leiklist og svo langaði mig auðvitað eins og marga á þessum árum að fara til útlanda og prófa að búa annars staðar en heima. Og þannig ég sótti í Bretlandi og komst þar inn og flutti svo bara þangað.
Og þú varst í Bristol?
Já, Bristol Old Vic Theaterskúl.
Old Vic, það er nú sagt leikhús í London.
Já, einmitt.
Það tengist það eitthvað til leikhús?
Nei.
Því það bæti Young Vic og Old Vic?
Já, einmitt. Já.
Vesturport fór einmitt þannig að Young Vic með...
Já, alveg.
Rómi og Júli og fyrsta leikopin sem var bara boðið í sýningar tíma. Þangað út, spennandi. En reyndur eitthvað fyrir þér á Englandi?
Nei, ég reyndi eitthvað aðeins en ég fekk engi verkefni eftir þannig að ég var í nokkra mánuði eftir útskrift og var að selja ylvötn í Selfridges og Harrods og svona.
Já.
Vann fyrir mér svona sem svona sölukona og
Já.
Sem var reyndar mjög skemmtilegt sko. En svo flutti ég bara heim
og
var bara heppin að ég byrjaði skapaði mér eitthvað smá verkefni og svo komst ég reyndar inn til leikfélags Akureyrar. Það var svona fyrsta verkefni mitt í atvinnuleikhús og bjó á Akureyri í 1.5 ár.
Já.
Það var svona svolítið, þannig eða svona fer ég inn í leikhúsið og svo bara fóru bara hjólin að rúlla, þú veist alveg hvernig þetta er, ég menn þetta er svona spurningum að fá komast inn með,
já, annaf, með
þú veist, og kynnast fólki og þú veist, networka og náttúrulega þetta að fólk sé ánætt með því og vilji vinna með þér og svo fór ég í borgarleikhúsið og þjóðleikhúsið og var að leika sko í, bara vann fyrir mér sem leikona í nokkur ár.
Já, já. Það eru margir sem að nota, hafa notað akkur eru sem stökkpall inn í leikhúsið.
Já.
Og gengir svona yfirleitt vel fyrir norðan en það hefur samt dalað inn á milli algjörlega og bara verið barátt að halda því gangandi.
Já, mjög.
Og þú verður þarna leikhússtjóri á endanum. En við skulum aðeins tala um, sko, það er stundum sagt að ef þú lærir ekki á þínu eigin tungumáli, að þá sé það svona annar skóli að fara að tjá sig á íslensku eftir að maður hefur lært allt á ensku til dæmis. Áttur eitthvað, var það eitthvað mál fyrir þig?
Nei, ég kannast ekki við þetta. Ég held að þú veist, maður læri framsögn í öðru landi og þú veist, bara hvernig maður beitir röddinni og hérna og projekta skilur á sviði, þá held ég að þú getur alveg þýtt það yfir önnur tungumál skilur, þannig að ég held að það hef ekki, nei, það skýrmælgi hefur ekki verið mitt vandamál.
Nei.
Þannig að hérna, nei, ég upplýði það ekki.
Nei, akkurat.
Þú veist, ef þú fær góða menntun, sko, grunnmenntun, þá getur hún, gildur hún hvað sem er, sko.
Það er nú að skoða ýmislegt á Bretlandi í leikhúsi.
Mm-hmm.
Var það partur að náminna að fara mikið í leikhús?
Já, ég fór töluvert í leikhús og hérna það var bara, ég held ég nauðsynlegt fyrir þá sem er að læra listir, er að sjá hvað að listamenn er að gera, hvað sem það er í leiklist eða myndlist eða hvað sem er, bara til þess að þú læri mikið að því að horfa aðra.
Já.
Og þú læri mikið að því að horfa aðra bara sem starfandi listamaður skilur. Þú veist bara, ég fer sem leikstjóri og leikustjóri, þá fer ég á sýningar hjá öðrum af því að ég er bæði til þess að inspirerast.
Já.
Bara því sem að hugmyndum annara og líka svo bara stundum og maður læri líka af því sem að kannski gengur ekki vel og skilur hjá öðrum.
Já.
Og sér svona, býta, akkur allir þetta hefur verið svona, já, okkur ég tók þessa ákvörðun. Og þú veist, maður er alltaf að, og maður læri svo mikið af þessu, þannig að, þú veist, svona analysera verk annara og ég, hérna, við fengi alls konar hugmyndir úr öðrum leiksýningum.
Já.
Skilur, og það er því að listamenn inspirera hvern annan.
Já, akkurat. En var ykkur sem hafði sérstaklega mikil áhrif á því, þannig að byrja? Hann okkur sýningar, kennari eða eitthvað sem gerðist þarna á þessum námsárum sem að varð einhvers konar fyrirmynd fyrir þig?
Já, voru svona nokkri kennari að var einn þarna sem var svona gamall, svona að gamla skólanum, svona einhver gúru þarna sem að, jú, ég hafði halvið hérna alveg áhrif sko, en hérna, ég hef nú alltaf svolítið verið, hann var svona dáður og virtur og allir einhvern veginn svona í duftinu yfir honum og ég hef alltaf svona tilfinningu til þess að vera þá ekki. En ég hérna, jú, en ég held að sko leikhúsið á þeim tíma allavega í hérna Bretlandi var og er kannski ennþá svolítið svona íhaldsamt,
já,
skilurðu, og þannig að þá var ég kannski meira að horfa það, svona naturalismi. En svo sá ég reyndar hérna, nú man ég ekki leikhúsið hérna Breska,
já,
sem kom inn til Íslands. Hérna, Complicity.
Já, já.
Ég sá sýningu og fór á workshop með þeim því ég var á síðasta árinu mínu. Og hérna, ég og Magnús Geir, hann var nefnilega líka í námi.
Já, já.
Og við fórum á workshop hjá þeim og sáum sýningu og bara það var eitthvað fyrir utan London. Og það var rosalega áhrifamikið. Þá sáum við svona leikhús, allt annars konar leikhús.
Já.
Þannig að það sem maður hefur svona áhrif á mann er hvort sem maður er yngri eða bara núna, þú veist, það er þetta þegar fólk brýst út úr einhverju og gerir eitthvað nýtt og hvað sem það er að vinna eitthvað á frumlegan hátt með efni við inn eða eitthvað sem er svona annað, þú veist, fer út úr boxinu eða fer í aðrar áttir en maður á vona og er svona ófyrirsjáanlegt og það er ennþá það sem maður kveikir í manni sem listamanni.
Já.
Þannig að maður er alltaf að leita því, sko.
Já.
Og þarna var maður að sjá leiku sem maður hefði ekki séð áður.
Já.
Og það var mjög inspirerandi og svona á, já, ok, þú veist, opnar svona alls konar hugmyndir og leiðir.
Já. Þú leikur þarna fyrstu árin og meðal annars stopnaðir með Eddu Björg Eyjólfsdóttur.
Já.
Hóp sem heitir Aldrei óstelandi, svona skemmtileg titill.
Já.
Á skrítin af.
Já.
En ég man eftir þessu, ég var að vinna hér í útvarpinu og maður svona kveikta þessu nafni. Svona, já, ég var nú að sjá hvað þetta er, hvað er að gera þarna.
Þetta kemur sko að því að fyrsta verkefni okkur var fjallævintur.
Já.
Og þetta er, það var sagt einhver gömul kona þarna í einhverju sveit sagði að hann væri aldrei óstelandi. Hann var náttúrulega mikill þjófur.
Jú, jú.
Hann var svolítið aldrei óstelandi.
Hann var borðu.
Og þetta var skemmtilegt, hérna, skemmtilegt orða, sagt, leikur á orðum.
Já.
En já, við stofnuðum þennan leikhóp sem að við gerðum bara í algjöri ástríðu, sko. Þú veist, mér langaði að dreymtum lengi að setja upp fjallæfind. Var búin að lesta verk fram og tilbaka og tengdi mjög svona tilfinningalega við það. Og við ákvæmum bara að setja það upp og áttum engan pening. En ég svoleiðis gerðum þetta bara á handafli og bara með ástríðuna eina vopni og allir leikararnir líka sem tóku þátt í þessu með okkur. Og svo er það nú oft hann bara í lífinu og listinni að þú veist, þegar þú ert með ástríðu og svona skýran fókus, þá oft bara springur eitthvað út
Já.
Sem það og gerði. Og þessi sýning vakti mikla athygli og fólk var mjög hrifið og það snerti við fólki og það, þannig einhvern veginn svona förum við að stað, sko.
Og leikstýrði þú þeirri sýning?
Já, ég leikstýrði þeirri sýningun og gerði svona leikgerð, þú veist, við ekki breyttum en styttum og innföldum og þetta var svona, var sýnt í hérna Norðurpólnum sem var svona lítið, svona, eða svona venjú sem var bara svona alveg grassrótar.
Ég þess að maður var út á Seltjarnarnesi?
Já.
Já, alveg rétt.
Og sýndum þetta í 30, það komast bara 30 manns inn og svona alls konar upplifun í þessu sem var allt önnur og það var líka hluti af þessu. Komast bara 30 mann inn, ekki mjög svona efnaðslega sjálfbært en alltaf leið. Og hérna, og þannig að leikararnir voru rosalega miklu návígi og miklu færri leikarar í þessu heldur en... Já, og svo notuðum við þarna sem ég gerði síðan síðar, þú veist, útvarsleikhús, notaði útvarpið sest, hérna, flétti inn í þetta hérna, leikritinu með Helgu Bakman og Helga Skúla þessar legendary sín, hérna, verki þeirra sem er á plötu
já.
Þannig að þú veist, ég vorum aðeins með svona óður til gamla leikhúsins í leiðinni og svona óður til þeirra líka þú veist, þannig að þetta var svona Það var mjög skemmtilega, já, það var skemmtileg sýning og já. Ég er mjög stolt af henni.
Fekstu leikstjórna bakteríuna þar eða varstu farin að huga því að velja kannski frekar að vera leikstýr en leika?
Já, ég held að ég hafi svona verið farin að finna það áður bara að mér langar til að gera þetta og svo þarf maður að svona reyna sig. Og já, og ég held að hugsanlega hafi kannski þetta verið svona einhver staðfesting á því.
Já.
Þú veist, að þarna var ég að setja upp sýningu sem að var svona með minni sýn og við vorum auðvitað saman í þessu ég og Edda Já. Og hérna, en það er þetta að geta sett fram sína sýn algjörlega og á nokkura málamiðlana og það er ákveð svona frelsi í því fyrir mann sem listamann og þegar maður fær svona einhvern veginn það gefur ávöxt eða þar sem maður ánar með það að mann líði vel í því og maður finnur kraftin í því þá verður það staðfesting
Já.
Á að þetta er eitthvað sem maður langar að gera meira af og hérna sem við og gerðum og síðan bara eftir þetta, þú veist ég var hérna, þá hef ég ekkert leikið síðan í raun og veru
Nei. Er það eftir sjá eða ertu ánað með þá ákvörðu?
Það er ekki eftir sjá þú veist það er bara einhvern veginn gerst svolítið að sjálfu sér og ég get nýtt mína reynslu úr því að vera leikkona og leiklista náminu til þess að leikstýra leikurunum og svona get held ég lesið leikarana vel en hérna það er líka mjög krefjandi að vera leikari
það er mjög krefjandi
þú veist það er og ég ber rosalega miklu virðingu fyrir leikurum vegna þess að það er erfitt að halda uppi úti leikara ferli bara vegna þess að þú ert rosalega háður öðrum því að vera valin í þetta og hitt og bara háður hefur lítið svona þinn ferilega að segja mörgu leiti nema að þú getur valið úr verkefnum og þetta er opastlega svona krefjandi starf, þú veist bæði að vera sína sumurinn og sína sýningar bara í 100 sýningar, þú veist að vera þú veist eins og við þekkjum
Halda dampi.
Já og svo bara þetta að vera hérna þú ert svo afhjúpaður, þú afhjúpar þessu Já. Sem leikari, þannig að þú veist á sviði og það er bara mjög krefjandi þannig að ég hérna já, ég hérna mist rosalega gaman að og eins og ég segi, ég ber mikla virðingu fyrir leikurum sem hafa haldið uppi ferli í alla sína tíð, ég meina horfðu bara Krisbjörgu keld, þetta er náttúrulega alveg bara stór merkilegt.
Já.
Og magnað.
Og hafa orkuna.
Já.
Og einmitt þetta svo þurfa að mæta bara kvöld eftir kvöld eftir kvöld og sína sömu sýninguna.
Já.
Þannig að það er mikið frelsi að verða leikstjóri og þú gengur bara út og
já.
Þetta er búið.
Já.
Sittur á frumsýningu og
já.
Mætir svo kannski á fintu. Kannski tíundu,
já.
Því gæst mér bara nokkuð síðast luxa.
Já, ég meina það bara alltaf öðru vísi, sko. Þú veist, það krefjandi annan hátt, þú veist.
Já.
Svo það krefjandi að leikstjóri með svona alla sýningun á herðunum. Já. Þú veist, það er kannski það sem að leikari í sjálfu sér þarf ekki að bera ábyrgð á neinunum að sjálfum sér og því sem hann gerir.
Já.
Og hérna, en leikstjóri ber ábyrðu öllu og það getur alveg, þú veist, tilfinningalega tekið mjög á og leikstjóri eru, þú veist, við þekkjum það alveg að leikar eru viðkvæmir, leikstjóri eru það líka, sko.
Já.
Þú veist, leikstjóri eru viðkvæmir fyrir því þegar, þú veist, ef þeir fá mjög harða gaggrinni á sýninguna sína og ég held að séu fáið sem eru alveg brynjaðir gagnvart því að því þetta er svolítið barniðitt, þetta er barniðitt og þú tekur þetta inn á þig og þú þarft að, alveg svo leikarinn bara, það er alveg, hérna, það er alveg sko, þú setur allt í þetta, þú setur líf og sálinni í þetta og þú elskar allt, við, eða þú veist, það er ekkert sem þið ekki varðar og þú skapar bæði andrúsloftið og þú skapar sýninguna og þú veist þannig að þetta er, það er ekkert síður krefjandi sko, það er bara annan hátt.
Já, þetta er held ég ekki á öllum listamennum og maður með, fólk er með hjarta í brókunum eins og maður segir, hvað verður sagt um? Þetta sóló mitt eða leikinn minn eða málverkinn eða
alveg svo.
Bara það sem að listamenn er að gera.
Að því að listamenn er alltaf að setja sjálfan sig fram með einum eða öðrum hætti. Þú veist, og þú átt svo erfitt með að aðskilja sjálfan þig frá listaverkinu. Þú getur jú sagt, þú veist, ég teknaði þessa mynd og hún er hér og ég er hér. En þetta er samt.
Barnið
þitt. Já, þetta er samt eitthvað þú svo lagðir hérna líf og sálu í og þú getur ekki. Þú tekur það alltaf inn á því og ég veit alveg að, og mér fundist það kannski svona merkilegt að hvað maður tekur langan tíma fyrir mann að læra einhvern veginn að brynja sig gagvart gagrinni, þú veist. Og það var sagt við mig, þú veist, já, svo bara verður þetta allt auðveldar að þú eldist og þú lærir. En það er það ekki alltaf. Stund, þá svo er þetta svo misjafnt eftir verkefnum. Sum verkefni eru verða miklu erfiðari að brýnir sig gagvart heldur en önnur og maður getur alveg, þú veist, ég var alveg mjög lengi og ég, hérna, að finna þetta en ég er ekkit ennþá komið á, hvað sko?
Nei. Og þú settist að á Akureyri í 6 ár, það er langur tími
Já.
Að flytja úr Reykjavík sem er þínar heimaslóðir og það var nú margir haft ára því að sé gaman í leikfélaginu á Akureyri og það verði svo mikil vinátt að í hópnum ef allt gengur upp. Hvernig fannst þér að búa á Akureyri?
Mér fannst það bara dásamlegt. Ég býð þar ennþá að hluta til.
Já.
En hérna, ég held að það hafi haft mikið að segja að ég bjóða þarna þegar ég var nýjútskrifuð og átti mjög góðan tíma þá. Þannig að ég átti rosalega góðar minningar frá Akureyri, alveg rosalega. Þannig að þegar ég kem tilbaka þá er það bara svona, ég er komin aftur hingað og mér þykir svo væntum það.
Já.
Og ég hérna, eignast mjög marga vini og marga sem að tengst, flesta sem að tengst vinnunni.
Já.
Óbáslega gott samstagsfólk og mér er liðið rosalega vel, fengið mikinn stuðning og svo er náttúrulega Akureyri mikil útivistar paradís, þú veist, ég hef gaman að þið fara á skíði og þá er þetta náttúrulega bara eins og að vera á dásamlegum stað, þú veist, 10 minútur í fjallið.
Já.
Og ég hef svona nýtt mér þessi útivistar hérna paradís mjög mikið, þannig að ég hef notið þess verulega og ég hef haft mikið svona frelsi, listrænt frelsi og mikinn stuðning.
Já, en þú segir þú búir enn að hluta til á Akureyri, hvað tengir þið áfram við Akureyri?
Já, við erum bara ennþá, ég er bara að klára sko, ég er ekki búin að taka við nýju starfi og er ennþá bara, þú veist, ég er að hérna ráða í litlu hryllinsbúðina sko.
Já, þá setja það aftur upp.
Já, þá setja það upp í haust og við erum bara að klára eða ráða í það.
Já.
Og ég klára það áður en ég hætti, sko.
Já,
þannig að
alltaf þú setur.
Nei, nú er ég að fara í annað starf síðan.
Já.
Þannig að nú er ég ekki að fara að leikstýra neitt næst árin, en hérna ég er að, sem sagt, Bergur Þór Ingólfsson, minn frábæri leikstýri, þannig að ótrúlegt að fá hann er að fara að leikstýra.
Það er nefnilega það.
Mm-hmm.
Og er búið að skipa í hlutverk?
Já, við erum svona, erum að vinna í því. Já. En hérna, það er bara lítið vel út og eru bara mjög gaman að.
Já, það er ekki að við það. Það er skemmtilegt. Mm-hmm. En einmitt, tölum að sem þú sem sagt sælar núna og ert að fara í menningar og viðskiptaráðanetti til hennar Lilju Alfreðs. Alltaf hann eins og komið er. Það er nú ekki langur tími eftir þessu kjörtímabili, þannig að en þetta er tengisleikursuna. Þetta er, þú verður sérfræðingur í sviðslistum þar í ráðanetinu. Hvað er málið? Hvað ætlar að gera?
Já, einmitt. Sko, hérna, já, hvað er máli? Hversin er ég að fara í þetta?
Já.
Já, sko, ég náttúrulega get ekki verið endalaust í samast, þú veist, listrastjórnandi í leikhúsi og svo líka spilarinn í þetta Marta spilarinn í að, þú veist, fjölskylda mín er hluti til flutt til Reykjavíkur. Börnin eru komin í skóla hér og þau voru alltaf á milli, bæði á Akureyri og hér. Núna vilja þau vera bara hér, þannig að í Reykjavík sem sagt, þannig að þetta var svolítið svona flóki líf fyrir mig.
Já.
Bara að fara svona mikið á milli og þú veist, það er bara svo lengi sem maður getur þetta. Þannig að það var mjög stór hlut af því að ég ákvað svona að fara huga að kannski hvert ég geti farið annað. Þú veist, og svo líka náttúrulega að þú veist, maður verður ekki ellidauður í svona starfi og þarf svona að huga því líka.
Já.
En þú veist, það var ekkit auðvelt, sko, auðvelt ákvörðun. Bara alls ekki, en hérna en svo bara taka við nýjar áskoranir og þetta bara svona var eitthvað sem svona kom til mín, þú veist, ég ákvað að sækja þetta starf og prófa og máta mig við það og sjá hvort það væri eitthvað þarna vegna þess að ég hef alltaf haft líka mjög mikinn áhuga á sko heildarmynd sviðslista, þar að segja svona stefnumótun í stærra samhengi, ég bæði setið í stjórnum leikhúsa, hérna Leikfélags Reykjavíkur og Íslenska dansflokksins. Ég var forseti sviðslista sambandsins sem eru svona heildarsamtök sviðslista. Þannig að ég hef alltaf haft áhuga á sko að því að það snýst náttúrulega um hvert er fjármagn sett þar að segja það er hluta stefnumótun. Hvert setur ríki fjármagn, hvað styrkir það, hvaða er stofnað bara til dæmis eins og núna á að fara að stofna þjóðaróperu. Þetta er alveg risa stórt mál fyrir sviðslistir og framtíð óperunar. Þannig að svona, og þetta eru allt hlutir sem eru teknir auðvitað af ráðherra, þessast ákvarðanir sem eru teknir af stjórnvöldum og að vera hlut af því, þú veist, lagasetningum og slíku og til dæmis núna er þjóðaróperan í farvatninu og líka er verið að vinna sviðslista stefnu sem er í fyrsta skipti gert og ég á hérna sæti í þýr svona þeirri nefnd sem er að vinna það og þar er einmitt verið að svona kortleggja bara stöðuna eins og hún er núna og hvert við viljum fara með þetta.
Já.
Og mér finnst þetta, mér alltaf fundist þetta mjög áhugavert. Þannig að núna þannig fæ ég bara tækifæri svolítið að kynnast í hvernig svona stjórnsýslan virkar og hvernig maður getur haft áhrif þú veist, á því að hlutinni fari í einhverja ákveðnar áttir, en auðvitað er maður að vinna fyrir ráðherra.
Jú, og ráðherra sem að hefur virðist vera, sett svolítið í listirnar á oddin, hún vill hækka listamannalaunin, hún er búin að gera vel við kvikmyndabransan og við erum svo sem að sjá árangurinn af því hingaður að koma stóru verkefni út af þessari góðu endurgreiðslu. Og það er verið að byggja upp hér menn, duglegi menni svo Baltasar að stopna þetta mikla kvikmynd að vera upp í Gufunesi og það virðist bara að vera mjög blómlegt í kvikmyndunum.
Já.
Hins vegar hefur við kannski oft verið að sjá það í sviðslistunum öðrum, allir þessi litlu hópar sem er að setja upp sýningan í Tjarnabíó eða í samvinnu við leikhúsinn og bara hvar sem er út í bæ í rauninni. Að það er náttúrulega ennþá að hluta til mikið í sjálfbúðavinnu. Er þetta eitthvað sem að þú allar að skoða þarna inni og segja hei, það vantar meiri pening hér.
Já, þetta er alveg ávarpið sviðslista stefnunni, sko.
Já.
Og þetta er alveg rétt. Og ég vil fyrst segja líka bara Lilja náttúrulega bara búin að gera, er ótrúleg. Ég meina, hún er bara veður í lutina og lætið að gerast, skilur. Ekki það, maður er náttúrulega þekkir það sem listamaður úr grasrótinni að hafa, þú veist, að grasrótinni og listamenn að banka endalaust og megum við fá smá pening, skilur. En þarna hún tekur stórar, svona stór skref, eins og stór, það er mjög stórt skref með þjóðaróperuna, þetta er stórt skref bara að bæta hressilega í listamannalaunin sem er löngu, löngu tímabært. En það er auðvitað alveg rétt að það þarf að styrkja grasrótina í sviðslistum og það er hérna, og maður beiti sér bara eins og maður getur, þú veist, að íta skipinu áfram og bara reyna að hafa áhrifti góðs inn í ráðunetinu. Og hérna við vitum auðvitað að það er hérna margir sem að vilja fá auki fjármagn allstaðar, skilur.
Já.
En svo bara er þetta alltaf forgangsröðun og hérna og reyna að, já, að íta hlutunum í rétta átt og hafa, gera sitt besta.
Já.
En hérna það er svo sannarlega líka verður gaman að sjá hvernig sviðslista stefna þegar hún er tilbúin, þess að hún ávarpar eiginlega alla kemana og hvað er í raunverulega vantar inn í okkar okkar fag.
Já.
Hvað þarf að bæta og svo framvis.
Þetta er náttúrulega bæði í skólinn og annað, ætla og í sem er út um allan bæ og það er fyrir búið ágreða það að hann farin í gamla tollhúsi sem er samt ekki nú stórt hús og það líða nú örugglega nokkur áraður en að skólinn fer þangað því að það þarf bæði að byggja og breyta.
Rosalega.
Já, og þetta er undir þessu ráðuneti. Er það ekki? Eða hvernig er það?
Já,
eða er skólinn þar? Hver ræður yfir skólan?
Er ekki listaháskólan undir háskóla?
Jú, háskóla umhverjum.
Ráðherranum.
Já, já, já.
Þannig að hérna, sem var einmitt að taka ákvörunum að fella niður skólagjöld, þannig
já.
Það er líka mjög stórt skref.
Það er mjög stórt skref.
Þannig að, en það er alveg endalaust verkefni og bara mér finnst mjög gaman að koma að segja að svona, þessari stóru mynd í sviðslistum og svona horfa yfir og hérna og svona reyna að átta okkur á því hvert er best að fara og stefna, þú veist, að því að þetta skiptir svo miklu máli fyrir bara þróun sviðslista. Það sér það bara.
Akkurat. Eru fleiri, sko, þú segist vera í þessari nefnd, ég geti hýtt að mér að það var einhver óperu nefnd, þetta er ekki svo sama.
Nei, þetta er bara nefnd sem er bara allir, það eru bara fulltrúa frá öllum svona helstu hagaðilum í sviðslistum sem eru í þessari nefnd. Þetta er bara stór nefnd sem er í því að semja og leggja grunna svona frumvarpi til fyrir hérna sviðslistastefnu. Nú eru komna stefnur í öllum listgrein.
Já.
Og þetta er í verun síðust.
Man er fyrst öndum nógum í pólitíkina sem vera að stofna starfsópa og sprettópa og allavega hópa.
Já.
En þetta er náttúrulega vissuleiti nöðsynlegt. Er þessi nefnd búin að vera starfa lengi?
Nei, við byrjum í haust og við erum bara búin að, þetta er allt sviðslista fólk.
Já.
Og hérna, og eins og bara, hérna, og þetta er bara, eins og ég segi, þetta er bara valið úr öllum, bara úr grasrótinu, úr stofnunum, úr dansinum, bara öllum sem að máli varða og þetta er okkar. Stefna,
já.
Þú veist, þannig að þetta er bara verið að, og þetta er bara rosa gott fyrir okkur að svona horfa yfir sviðið og sjá ábyttu hvað stöndum við, taka púlsin og hvert ætlum við. Þannig að það er bara mjög jákvætt, sko.
And Björk, of course, eftir frábæran leikhúsmann, Þorvald Thorsteinsson, og var sett upp í Borgarleikhúsinu fyrir nokkuð mörgum árum síðan. Nú við hittum nú eitt leikaran hérna á ganginu Gunnar Hansson og hann sagði þá var leikritið eiginlega ekki tilbúið þegar þeir fóru að sína þá og það þurftu að vinna mikið í því. Þetta er fengið frábæra dóma núna og þetta er þá síðasta sýningin í bili.
Já, þetta er síðasta sýningin í bili, maður veit náttúrulega aldrei hvað gerist.
Nei.
Maður slekkur ekki þessa bakteríu svo öðvöldlega. En hérna, já, þetta er síðasta sýningin og það var mjög viðeigandi þar sem að ég þekkti Þorvald og Þorvaldu var einmitt í kynntistónum því ég var byrjað að leika fyrir öllum þessum árum síðan.
Já.
Þannig að mér eru alltaf dreymt að setja upp hans verk og nú þegar maður var komin norður þá var það einhvern veginn svolítið svona skilda. Þetta er hann er akureyringur eða var mikill akureyringur. Þannig að og var mikið ofta mörg hans verka að spretta beint upp úr því samfélagi.
Já.
Þannig að það var mjög viðeigandi og skemmtilegt að fá tækifæri til þess að setja það upp og fá til þess leikstjóra sem er ung og svona ný kynslóð að mæta honum. af því að þetta var sett upp eins og veist að borgarleikhúsinu 2003 minn mig og Benedikt Erlingsson þá svona ungu leikstjóri sett hann upp og síðan núna er Greta Kristín hérna að mætunum og hann hefur samt þekkir hann mjög vel koma þarna sýningunni hérna englinum í Þjóðleikhúsinu hún koma þeirri sýningu og aðstofa leikstjóri þannig að hérna það var alveg frábært og hún er alveg, var alveg svona hárrétt manneskja í þetta verk og þetta eru þetta bara mjög svona eins og þú þekkir Þorvald mjög frumlegt og svona svolítið tengt myndlistinni hann var alltaf myndlistamaður líka og þarna eru bara karakterar sem hafa gengið gegnum öll verkinans og líka komu úr vasaleikhúsinu, þarna eru senur úr vasaleikhúsinu, þetta er svona eins og hann lýsir þessu sem ástand ekki sem línulega frásögn þú veist, það gerist ekkert í verkinu beinlínis þetta eru svona upp, þú veist, þetta eru svona senur og svona brot úr lífi og brot úr samfélagi og svona mynda okkur, okkar þjóðarsál
Já, Já, synd að hann hafi farið allt og snemma og blessi sér minning hans en Marta, þetta líður svona hægt og rólega nokkum að við getum spjallað við hér en ertu með eitthvað svona framtíðaplan? Ok, nú er ég konið í ráðuneytið stefnir í stærri leikhúsin hérna stjórn, það er alltaf enda með Brynhildur Ættir og það enda með Magnús Geir samnemandiðin á Englandi hann verður alltaf ekki endalust í Þjóðleikhúsinu
Nei, ég er ekki með neina. Ég hefur ekki endilega reynst mér vel að vera með einhverja svona. Ég bara læt svolítið lífið.
Þráða?
Já, ég bara er svona, það er svo orðið svolítið svona þannig hjá mér. Ég bara, lífið bara tekum við þanga sem það fer og ég líka bara reyni aðalega hlusta bara svona á mitt innra, bara á hjartað og mína svona tilfinningu fyrir hlutunum. Eins og bara með leikfélagið, þú veist, það kom til mín og það var bara rétt og núna þá bara hlustaði ég líka á hjarta, þetta er rétt ákvörðun og ég fylgi því bara. Ég er ekki með eitthvað svona svo ætli ég þangað, nei.
Já, það er maður sem ég vil komast að hér og það er lokalagi hér. Mm-hmm. Það hefur mikið pláss, þessum síðasta þætti sem ég stýri hér í bylum.
Hann má fað þást pláss.
Já, þetta var stýrivandir. Loves and the need for love today.
Já.
Þetta er nú kannski boðskapur sem að margir mættu hugsa þess að tala.
Já, þetta er alveg lag sem að tala beint inn í þetta hryllilega heim sem að við erum að upplifa, hattur og það sem að við bara ráðum ekki við okkur hérna, og þurfum ekki að útskýra það frekar og vitum hvað við erum að tala og þannig að hvað þurfum við meira en kærleika, þú veist, þannig að hann er að tala það og svo valdi ég hann að því mér þykir alveg ótrúlega væntum, þetta er mjög stór partur af mínu lífi stíðvondir af því að ég ólst upp með þessa plötu og bara strax, hann hefur alltaf átt svona bara mjög stóran stað í mínu hjarta.
Marta Nordal, til að hafa mikið með nýtt starf og gangið vel.
Takk.
Hér hlustendur, hver ykkur hér með Stevie Wonder, Loves and Need for Love Today. Verðið sæl. Love today.
Possession and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear. Nákvæmlega.